SBS Radio. Poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širimo Avstralijo po svetu. Veseli smo, da ste se nam tudi danes pridružili in najprej seveda vsem poslušalcem srečno novo leto. V preteklih mesecih smo že poročali o novi slovenski vladi, tudi nov predsednik vlade in novega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki nam je tudi dobro znan. Končno smo se lahko dogovorili po praznikih za Trnin, da malo več izvemo o delu in kaj načrtuje v svojem mandatu. Najprej pa lepo pozdravljeni na slovenski oddaji širem Avstralije in na radio SBS, Peter Česnik.
Lep pozdrav in srečno novo leto vsem Slovencem in Slovenkam širom Avstralije. Želim vam srečno, zdravo, predvsem pa mirno leto.
Seveda, rečem dobro znan prej, kot smo se večkrat tudi slišali. Veliko poslušalcev vas morda že pozna, saj ste več kot 35 let živeli tudi v Avstraliji, med nami kot izseljenec. In mogoče za tiste, ki vas ne poznajo, kdo je Peter Česnik?
Da. Peter Česnik je bil 22 let star, leta 67, ko je prišel v Lucky Country in tam ostal do leta 2002. Čeprav dejansko ni imel namena ostati v Avstraliji, ampak bilo je sonce, meso, dobro vino, bil je sneg za smučanje in sem ostal.
Pred leti ste bili tudi v državnem zboru, tudi bili člani stranke Zares. Zakaj ste pa se zdaj vrnili v politiko?
Dejstvo je, da politika nam reže vsakdanji kruh. Politika mora delati za dobro ljudi in za dobro države. Nažalost, po svetu je velikokrat, da dobimo politike, ki pozabijo na to in se potem osredotočijo samo na strankarsko stran. Veliko je stvari, ki jih lahko posameznik, če je odprt, pošten, prijazen in posluša ljudi, uredi. Največji problem v politiki je, da različni poslanci in predstavniki, izvoljene predstavniki iz strani ljudi, pozabijo, da ljudje imajo potrebe in sprejemajo potem ti predstavniki ljudi zakonodaje in administrativne ukrepe, ki včasih ne delajo dobro za ljudi. In to je poglavitna stvar, ki jo mora politik imeti nekako na horizontu in se na to osredotočiti. Včasih so tukaj težave, mogoče z opozicijo, ampak na koncu moraš pa gledati na to, kaj bo dobro za celotno skupnost. Pri tem pa ne pozabiti na posameznika, ki, da tako rečem, ga lahko postavimo v senco, ga pozabimo in potem je ta človek zanemarjen. Nekot smo mi recimo manjšina v drugih delih Evrope.
A mislite, da mogoče to življenje kot izseljenc v Avstraliji tudi pripomoglo malo o tem, da imate mogoče drugi razgled?
To na vsak način, 100%. V Avstraliji je bila demokracija veliko bolj odprta, veliko bolj korektna in veliko bolj produktivna, čeprav ni perfektna. Nobena demokracija, je rekel Sokrat, ni perfektna. Vendar, tako kot je rekel Mark Twain, vsaka demokracija ima svoje dobre in slabe strani in od vseh stvari je, vseh sistemov je demokracija še najmanj škodljiva. Tako da gledam z tega stališča in moram reči, da gledam iz avstralskega stališča v slovenski akvari in vidim veliko stvari, ki bi se lahko izboljšane, predvsem pa administrativno. Dejstvo je, da Slovenci smo šele v zadnjih 25-30 letih okusili pravo demokracijo, vendar nažalost ne malo Slovencev si demokracijo obrazloži samemu sebu in utemljuje, da to pač imam pravico delati, ker to demokracija, ampak to ni demokracija, potem je to samovolja. Najbolj se pa to izraža v slovenskem cestnem prometu.
In zdaj kot ste rekli, 2002 ste se vrnili v Slovenijo, zdaj po recimo 17 letih. Kaj mi po vašem mnenju potrebuje Slovenija za prihodnost?
Slovenija za prihodnost je odvisna tako od notranjih faktorjev kot od zunanjih. Kot članica Evropske unije sprejemamo določena pravila, ki včasih niso preveč razumna za majhen narod, kot smo mi, na majhnem teritoriju. Po drugi strani pa vidim, da se bi morala politika usmeriti bolj, da rečem, učinkovito v izvajanje reform, pokojninska, zdravstvena, davčna, in da bi bilo manj vrtičkanja. Nažalost smo še vedno taki, da gojimo vsak svojo smer in potem eden pravi tako po bohinjsko, moja solata je pa bolj zelena kot tvoja. In to ne gre. Oba dva skupaj bi pa rada solato prodala na isto tržišče.
In zdaj, ko ste minister postali, recimo, pred leti smo imeli tudi pretekle ministre tudi na naši oddaji, kaj vidite vi kot ministersko delo, kaj vam pomeni?
Torej, meni pomeni ministersko delo sledeče. Prvič je ohranjati slovenski jezik na področjih, kjer smo Slovenci že 1500 let. To je Furlanija, Benečija, Koroška, Porabje in obmeji za Hrvaško. Slovenci in Slovenke in Slovenija kot dežela, da tako rečem, je bila v nemilosti velikih sil takoj po prvi svetovni vojni in po drugi svetovni vojni, kjer so velike sile na neki konferenci v Londonu ali pa kje druge, za svinčnikom na meji, na zemljevidu začrtali, kje bo meja, ne da bi pomislili, kje so ljudje. Rezultat je, da imamo na italijanski strani, to je zahodna meja, 80 tisoč Slovencev, na avstrijski strani okrog 26, na madžarski okrog 6 tisoč in okrog 6 tisoč na hrvaški strani. Vendar smo vsi pripadniki ene jezikovne avtohtone skupine. In moja naloga je, da jaz dobesedno serviseram te skupnosti, pri tem pa ne smem pozabiti na ljudi, ki so šli s trebuhom po kruhom čez lužo v Avstralijo, Kanado, Argentino, Združene države Amerike ali pa v belgijske rudnike.
In kaj pa tisti mogoče povratniki, ki se vrnejo v Slovenijo?
Sej točno to, jaz sem povratnik. Ne? Če tako gledamo, Lojze Košorok je bil povratnik, Tone Bulovec je bil povratnik, družina Jazbec so se vrnili nazaj v Sežano. Teh je okrog 240 trenutno starejših. Imamo pa tudi kar nekaj mladine, ki so se uspešno vključili nazaj v slovensko družbo. Največji problem smo imeli pri administrativnih, kako dobiš gradbeno dovoljenje, kako dobiš uporabno dovoljenje, kako bom delal zavarovanje, banko, zdravstvo, to. In pri tem mi lahko za nasveti pomagamo, jih usmerjamo, odpiramo vrata, kjer je treba. Tudi, če hoče nekdo prideti nazaj in odprt neki posel, eden najbolj uspešnih primerov je Antoni Tomažin, ki je res v Sloveniji naredil čudesa. Vsi ga poznate, posebno Novi Južni Vels ga pozna. Konstruktivno je pa moral se spoznati z administrativnimi stvarmi, pa naj bo to davčna ali pa pravna ureditev Slovenije. Tukaj pa mi lahko pomagamo. Pa naj bo to Antoni Tomžin, ki je imel precejšnje šolde, da jih je dal in investiral v Slovenijo, ali pa en navaden upokojenc. Velika prednost je, da obstoja bilateralna pogodba med Slovenijo in Avstralijo, kjer je starostna pokojnina prenosljiva. Tako da, če ima nekdo delovno dobo v Sloveniji in delovno dobo v Avstraliji, lahko te dve pokojnine se šteje skupaj in se mu je lažje potem preživljati.
In kako lahko, recimo, na drug način lahko tudi urad nam pomaga? Vemo, da vsako leto imate nekaj razpisov, recimo za skupnosti tudi in posameznike.
Ja, recimo ena izmed stvari, ki jih je začela Marta Magdalena in Mihelica Šuštaršič, katerim se vam tukaj javno zahvalil, ko so organizirali arhiv HASE, Historical Eka Society. Oni so zbirali dokumentacijo. Mi smo dajali denar, da se to uredi, da so bibliotekarke, ki so knjižničarke, ki so iz arhiva Slovenije prišle v Avstralijo in to gradivo obdelale. Po drugi strani je pa tudi dejstvo, da če se prijavite na razpis, ta razpis bo ocenjen. Koliko ljudi bo zajel ta razpis, koliko dobrobiti bo iz tega programa, ki ga nekdo pripravlja, pa naj bo to Slovensko društvo Jadran v Melbourneu ali pa Slovensko društvo v Wollongongu, temu ni razlike. Bistveno je to, da program, ki ga bo posamezna organizacija ali društvo ali klub zastavil, more imeti določen učinek za slovensko skupnost v tistem področju. Rad bi videl, da bi bila slovenska matura zopet upeljana, tako kot je bila v času Marice Ličan. To so moje tihe želje, kar se tiče Avstralije. Imamo pa tukaj tudi recimo probleme v Argentini, kjer so v finančni krizi. Imamo probleme za Slovenci na Balkanu, v Srbiji, v Bosni. To pa niso ne izseljenci, niso ne zamejci, niso ne ptične miš. Tudi za njih moram skrbeti. Tako da moja naloga za biti posvetni pastir za 500 000 Slovencev širom sveta ni lahka, sredstva pa za majhno državo, kot je to Republika Slovenija, so pa izredno omejena. Tako da moram gledati na vsak cent, na vsak evro, na vsak dolar.
Poslušate slovensko oddajo na radiju SBS, širimo Avstralijo po svetu. Pogovarjamo se z novim slovenskim ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu, Petrom Česnikom. Kot veste, tudi vi, slovenska skupnost se manjšuje tudi v Avstraliji in zadnje leta se tudi veliko govori o prihodnosti in kaj bo in desimo, kako bi lahko slovenska država tudi pripomogla pri ohranjanju slovenstva tukaj v Avstraliji.
V nemajhni meri smo si sami krivi v Avstraliji. In zdaj bom rekel, smo si mi sami, bom kot avstralski Slovenc rekel, sami krivi. V tistih lucky country časih, ko smo bili kot enotna skupnost, ker nas je bilo okrog 18 do 20 tisoč in smo bili finančno močni, smo naredili ogromne klube, ki so lahko imeli dvorano za 400 ljudi. Zdaj je pa mladina tako. Predolgo smo mladino odrivali od delovnega prostora. Ko je dobil vozniško dovoljenje, je kupil prvi avto, vzel dekle, dal surfboard na streho in je šel na obalo surfat. Ni prišel več v klub. Tisti, ki delajo v klubu, so bili redki. Lenti Lenko je eden takih primerov, ti si eden takih primerov. Nažalost, potem smo s tem utojili in se moramo temu prilagoditi. Ta isti problem je tudi v Avstriji, je tudi v Ameriki, je tudi v Kanadi. Edina skupnost, kjer pa še resno dobro deluje kot celotna skupnost, so pa Slovenci v Argentini. Druga stvar v Avstraliji pa je razdalje. Če računaš, da imaš 4-5 društvov na 150-200 kvadratnih kilometrov v Melbourneu, pa da imaš dva društva, povzemo še Newcastle pa Wollongong 4, spet na 1000 kvadratnih kilometrov, za starejšo generacijo distance postajajo problem, ker ne morejo več šoferati tako daleč, ljudje izumirajo, mladina pa nima več interesa. In tukaj naloga je tako vodstvo drugim, tukaj novo vodstvo, mislim, da gre v pravih korakih. Je pa tudi nekaj, narodna zavest počasi umira v tujini. In nova generacija avstralskih izseljencev, Slovencev, ki se izselijo v Avstralijo, je čisto drugačna. Lansko leto je bilo 240 viz približno izdanih, rezidenčnih. To so ljudje z znanjem angleščine, ali so visoko izobraženi, ali imajo dobro strokovno izobrazbo, ustanavljajo si družine, ampak ne hodijo v slovenska društva. Ne vem zakaj. In tukaj jaz vidim recimo na spletnih strah imamo Slovenci v Avstraliji spletne strani, ki jih vodijo dve mlade Slovenke, ki pa niso v društvih. In potem se lahko vprašamo, zakaj. V Pertu smo imeli veliko društvo, Fredi Pestotnik, bivši predsednik, je videl, da je članstvo upada, je prodal ta veliko stavbo in so se preselili v manjšo. Zakaj? Da lahko preživijo. In tukaj jaz mislim, da je stvar, na kateri bi morali vodstvo društvo delati naprej.
Ja, nažalost, je res tako in seveda vi tudi poznate to zgodbo, ne, ki ste veliko let tudi živeli tukaj v Avstraliji. Kaj pa so mogoče cilji tega mandata?
Torej, cilj mojega mandata je, da obdržati slovenski jezik, povezovati. Rad bi naredil, da tako kot imajo Nemci, narejeno, da mlad študent, dijak iz Hamburga pride v Avstralijo, in je tam 6 mesecev pri družini. Otrok iz družine v Avstraliji gre pa v Hamburg in je tam v gimnaziji 6 mesecev. Podobno bi rad naredil tukaj z našimi dijaki, da imamo neko izmeznjavo. S tem se vezi med obema deželama pojačajo, tudi razumevanje, kaj je Slovenija, se bo bolj utrdilo v slovenskem delu, pa tudi razumevanje Slovencev glede Avstralije se bo ojačalo. Nažalost v Sloveniji je še vedno pokletna izseljenca, posebno un, ki se vrača, to je pa bogat stric iz Avstralije ali pa iz Amerike. Saj ni res. Ampak zato pa rabim sodelovanje tudi avstralijske skupnosti.
Ja, kako mi lahko pomagamo na ta način?
Recimo, na ta način lahko pomagajo. HASA je prvi korak. HASA je zbrala dokumentacijo iz sidniškega področja zgodovinske stvari. Ogromno je Slovencev, ki imajo doma še vedno slike iz časa Snowy Project, Snowy Hydroelectric Scheme, imajo pisma, imajo korespondence in tako dalje, za katere mislijo kar. Če bo ta človek, ta Janez umrl, njegov sin John bo rekel, kaj pa je to, bo vrgu smeti. Dajte ljudje to ven, kontaktirajte HASO ali pa ustanovite recimo v Pertu, v Adelaidi, svojo HASO, da tako rečem, in da se potem to ohrani, ker naslednji rodovi Slovencev v Avstraliji, čeprav mogoče ne bojo več govorili slovenskega jezika, bojo videli, kakšna je njihova zgodovina, kje so njihove korenine. To je tisto, za kar jaz stremim. Poglej, v Ameriki je od moje soproge stari stric, Karl Benevol, postal Charles Benevol in je bil prvi tajnik in blagajnik jugoslovanske podporne jednote v Clevelandu leta 1906. To je zdaj postala ena najbolj močnih kreditnih zadrug v Združenih državah Amerike. Torej leta 1906 še delujejo. In jaz bi rad to videl, da se nekaj podobnega zgodi tudi v Avstraliji, da čez 100 let bojo Slovenci še vedno prisotni v Avstraliji.
Upamo, da bo res tako držalo. Morda še kakšno sporočilo avstralskim Slovencem?
Predvsem je, da naj posebno mladina, in poudarek je na mladini. Mi smo stari dinozauri in mi bomo čas izumrli. Jaz sem že 74, veš, moje sonce počasi zahaja, da tako rečem po smehu. Ampak bistveno, kar vidim, da naj ta mladina preko interneta, preko teh novih elektronskih medijev stopa v stik. Jaz bi rad videl, da se recimo neka šola, pa naj bo to Newtown ali pa v Springvale, kakšna gimnazija ali pa kakšen koledž, poveže z eno od slovenskih šol, da so tako, kot so mesta pobratena širom sveta. S tem bi prišlo do kulturno-prosvetne človeške izmenjave. Mi smo pripravljeni tudi dati štipendijo določenih sredstev za študij v določeni stroki, ki jo nekje manjka, to je širom sveta, za Slovence po svetu in za najstvo, da potem se vrnejo v domači kraj. To je, če pridejo recimo, imamo Slovence v Lightning Ridgeu, kjer kopijo leopale. Oni imajo otroke. Zakaj ne bi on prišel v Slovenijo, pa mogoče, če ga zanima, študira rudarstvo in da gre nazaj v Lightning Ridge in je kvalificiran rudar. To so pomisleki. Možnosti so neomejene. Sky is the limit.
Ja, upamo, da se bo katera od teh ciljev tudi resničilo in morda se tudi kdaj srečamo tudi mogoče na obisku bodoče.
Po 5. novembru letos nameravam priti na obisk v Avstralijo in takrat bomo pogledali malo več. Mislim, da bom priletel v Darwin, se srečal z njimi, šel iz Darwina v Perth, iz Pertha v Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney in potem v Brisbane in potem ven. To mi bo vzelo približno 3 tedne. Je pa res tudi to, da društva izumirajo. Tukaj moram dati veliko pohval Wollongongu, Newcastlu, Sydneyju, pa tudi Melbourne in drugim društvom, ki še vedno plavajo v relativno globoki in mrzli vodi z minimalnimi sredstvi, ampak so še vedno Slovenci v srcu in to vzgajajo. Tako da jaz gledam na to. Druga stvar pa je kulturne prireditve. Ne moremo poslati dobrega slovenskega ansambla samo v eno društvo. Zato, ker je število ljudi premajhno in potem ekonomično ni izvedljivo. Ampak če recimo v Melbourneu naredimo skupen koncert nekih glasbenikov, bomo več dosegli, kot pa da bojo oni gostovali en dan v Eltamu, en dan v Springvalu. Ta razdrobljenost nas velikokrat uničuje. Tudi v Sloveniji, glede pokrajin, je prav isti problem. Tako da jaz vidim, bodočnost je, vendar zato moramo delati. In to so vse stvari, ki mene skrbijo, ampak meni nimam samo peto celino, samo Avstralijo. Jaz imam Kanado, imam Alasko, imam Argentino, imam Čile, imam Peru, Uruguay, Paraguay, imam Švico, ampak te evropski izseljenci so blizu, samo 5 ur iz Minhna do Ljubljane. To ni problem, ki je nepremostljiv. Te, ki smo pa čez morje, tako kot je pokojni Lojze Košorok rekel, mi smo bili pa zamorci, ker smo bili za morjem. Ne? Je pa izredno težko servisirati, koordinirati in doseči, da bomo preživeli. Ampak na tem delam.
Upamo, da bomo ostali v stiku, tako da bomo lahko tudi vam kaj pomagali in vi nam tudi v tem mandatu in da se vidimo tudi konec leta na obisku po Avstraliji.
Lepe pozdrave vsem skupaj, posebno pa čestitke Slovenskemu društvu Sydney in novemu odboru. Želim veliko sreče. sbs.com.au